Ocağın tüstüsü, dadlı tağımların qoxusu lap uzaqdan adama gəl-gəl deyir. Elə bu çağırışa hay verib yüzlərlə adam içəri şəhərin qoşa qala qapısı önündəki Novruz şənliyinə qoşulub. Kimi çəkilən kebabdan dadır, kimi Azərbaycan ənənəsini sərgiləyən əl işlərinə baxır. Kimi də məhz bu tədbirə görə bardaş qurub quta pişirir.
Bu bayramınızı təbrik edirəm. Necə belə bayramlar? Açqaşıl, atınla, anınla, balalarınla.
Bu hələ arasıdır. İçəri şəhərə baş çəkənlər təkcə yerli yox, digər türk xalqlarında adil ənənəsinə baxa bilir. Şənlikdə Anadolu türkləri, özbəklər, taciklər, qırğız və tatarlar iştirak edir. Onlar öz milli mətbəxini, geyimlərini sərgiləyirlər.
Bəyəndiniz mi? İndi deyəsən Tacikistan yeməkdir də bu.
Tatlıdır.
Bizim biraz aşımız daha yaxşıdır.
Ne kadar var? Başka çoğuların o grup, Atrakan grubu başka çöl geçirirler. Onlar çölde geçirirler. Orada çölde pişirirler. Kaşa değiller. Sütte. Onu hamısına hediye verirler. Yiyirler.
Hiçbir farkı yoktu. Bayramlar. Sadəcə olaraq Qırğızstanda bu bayramı daha gec qeyd eləməyə başlayıblar. Qırğızların müstəqilliyindən sonra.
Müxtəlif xalqların, ölkələrin təmsil edildiyi Beynəlxalq Novruz Festivalı martın 20-sindən 23-nə dək keçiriləcək. Türk dilli xalqlar öz milli musiqilərini və milli rəqslərində nümayiş etdirəcəklər. Bundan əlavə qala qoruğunda da Novruz bayramı keçirilir. Ona qoşulmaq istəyənlər üçün martın 20-sində hər bir saatda bir qoruğa pulsuz avtobuslar təşkil edilib. Amma içəri şəhərdə qalıb şənliklərdən zövq alanlar da az deyil.
Gəldim, mən çox sevindim, çünki burada bizim xəstəxanamız psixi sağlamlıq mərkəzinə də yeri var və ondan əşya satırlar və oradan bunu aldım. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm.
Qoşa qala qapısı qarşısında asan xidmətin avtobusu gözə dəyir. Koordinatorlar bildirir ki, bayram günlərində də insanlara xidmət etməsi üçün səyyar xidmət təşkil edilib və martın 23-nə də fəaliyyət göstərəcək.
Yəni şərbət təliyir. Yəni xalq üçün şirinlik bu bayram adətimizdir və xalqımızı təbrik edirəm. Arz edirəm. Arzularına çatsınlar.
Qardaşım kimi hamıya şərbət təliyir.
Canlı musiqi, milli geyimli, müxtəlif nağılların obrazlarını canlandıranlar da Novruza bir rəng qatır. Kimlərsə də bütün bunların havasına yaman düşür.
Bu, Bakıda keçirilən Novruz şənliyidir. Bəs regionlarda Novruz bayramı necə keçirilir? İmişlidə İlaxır Çərşənbə şənlikləri. Müxbirlərimiz Azər Əlinin və İslam Şıxəlinin birgə hazırladığı bayram reportajına qulaq asaq.
İlaxır Çərşənbəsində İmişlidə Novruz bayramı münasibəti ilə şənlik təşkil edilib. Səhərin göz açılan kimi şəhərin Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında ocaqlar çatılıb, mangallar qurulmuşdur. Kimi nehrə çalxalayır, kimi kavab çəkir, kimisə yuxa açırdı. İndiki nəslin muzeylərdə gördüyü zəhrilər, hanalar da meydana gətirilmişdi. Qız gəlinlər yun əyirir, xalça toxuyurdu. Meydana toplaşanların çoxu Kosa və Kəndirbazın birgə çıxışını izləyirdi. Bütün bu işlərə əsasən idarə və müəssisələrdə işləyənlər cəlb olunmuşdu. Elə meydanda açılan bayram stolu arxasında əyləşənlərin, konsert dinləməyə gələnlərin də əksəriyyəti onlar idi. Şəhər parkından kənarda isə fərqli, amma real həyat lövhələr gözləyirdi. Axır çərşənbə olmağına baxmayaraq, bankomatlar önündə uzun növbələr yaranmışdı. Bazar dükanlarda olanların sayı heç də konsert dinləməyə gələnlərdən az deyildi. Bayram bazarlığı edənlər qiymətlərin bahalığından giləylənirdi.
Bazarda qiymətlərin bahatırıqdır, bayram qabağıdır. Ona da görə bahatırıqdır, daxırın da Allah bilir, nəsəd ola, nəsəd olmuyor.
Aldınız pensiyası. Pensiya aldınız. Yeter aldınız.
Bizim aldığımız maaş tələbatı ödəmir.
2 sumka mən burada həm nə almışam, burada heç nə yoxdur. 60 manat xərcim çıxıb. Hələ bunun əti var, toyuğu var, nə bilim nəsə də nə bilim, hələ pişindi şeyləri, hələ onlar başqa. Yəni hər evə, hər ailəyə 300 manat, 250 manat, 200 manat pul lazımdır, o da yoxdur.
Bazardan bahalıq. Dünya o tutub yanır. Orada da pensiyon alayım. Mədim boş tutub gelirəm ay oğluyum. Hamıya xoş gülücər arzulayıram. Yaxşı günlər arzulayıram. Hamı üçün, evim üçün, obam üçün.
Əzbəy küçəsində yerləşən Nefsilər 5 mərtəbəsində məskunlaşan Füzulidən olan köçkün ailəsi 20 ildir Novruzu İmişlidə qeyd edir.
Dağların başında elə bir rezin patriskalar yandırırdıq. Elə bir ocaq qırağında yemək yeyirdik. Sabah zotcan yürür-yürürdü çıralarda. Qulaq farına gedirdik. Səhər açılanda su üstündə atlanırdı ki, ağrımız, uğrumuz burada qalsın. İndi o adət-ənələr yoxdur. Arzu eləyirik ki, vətənimizə qayıdaq. Doğma Cəbrailimizə, Füzulimizə qədər, bütün rayonumuza qayıdaq.
Axır çərşənbə uşaqlarda da canlanma yaratmışdı. Hələ hava qaralmamış mənzillərin qapısı döyülür, papaq atılırdı.
Nə tez başlamışsınız bə, papaq atlıya?
İndən qoydular.
Necə?
İndən qoydular.
Doğrudan?
Yığmışam.
Nə yığmışsan sən, baxın?
Beləcə ilə axır çərşənbəni hər kəs öz istəyinə və imkanına uyğun qarşıladı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Metro stansiyalarındakı ticarət köşklərində 1200 sahibkar işləyirdi. Onlar ayda metroya 70 min manat ödəyirdilər, indi bu köşkləri yığışdırdılar. Metronun keçmiş rəisi Tağı Əhmədov deyirdi ki, metro ticarətinin hesabına gediş haqqını aşağı saxlayırıq, işçilərə maaş veririk. Nüşabə Fətullayev onu araşdırır ki, ticarət köşklərini yığışdırmaq, metroda gediş haqqını qaldırmaq yaxşıdır, yoxsa ticarət köşklərini saxlamaq, gediş haqqını artırmamaq.
Yığışdırılsaydı, yəni obyektlər deyək və qiymətlər qalxmasaydı daha yaxşı olardı. Çünki olsa 4 dəfə qaldırılıb, 2 yarım da qaldırmaq istəyirlər, eşitdiyimizə görə 50 qəpik eləmək istəyirlər. Yəni, sərf eləmir. Əlbəttə, təmizliyi yaxşıdır, xəstəlikdir başdan ayağa, keçidlərdən keçmək olmurdu, amma qiymətlərin də qalxmasına, yəni ki, pis baxıram deyəndə çatdırmaq olmayacaq belə getirə. Yəni.
Qiymətləri qaldırmasınlar, köşklər qalsın da hərdən insan keçir, nəsə lazımlı əşyalar alır, əldə eləyir. Mənə heç kimə rahatçılığı yoxdur ki, köşklərin. Bu normaldır.
Qiymətin qalxması tamamilə başqa şeyə gedə bilər. Məsələn, vaqonların təmirinə, yeni vaqonların alınmasına və s. və s. kommunal xərclərinin verilməsinə, bax, belə bir şeylərə o xərclənə bilər. Amma metronun qalxmasına heç inanmıram. Onu Nazirlər Kabineti əgər qaldırsa, onlar qaldırar. Metropolitenin təzə rəisi və yaxud da köhnə rəisi onun ixtiyarı yoxdur qaldırmaq.
Mən alıram pensiya. Mənim qızım şəhərdə yaşır, mən metrora gedib gəlməliyəm. Əgər 50 qəpik olsam, mən gedim gəlim qızım yanına, bir manat verim metroya, düzdür? Bu, belə olur ki, lazım bir neçə dəfə gedib gəlməyə. Mənim imkanım yoxdur, məsələn ki, mən hər dəfə verim bir manat metroya. Özü də gəlim, mən bu zonda yaşıram, bu zonadan metroya qədər mən avtobusuna gəlirəm. Orada da bir manat, burada da nə gəlir ki? Mənə nə qalacaq oradan? Mən bilən ki, heç götürək bu tələbələri, stipendiya asılır, onlar gələ bilərlər, yox. Nəcid bu çıxacaq ki, metro ilə uşa istifadə eləmək mümkün deyil.
Yığışdırmağına belə razıyam, o keçidlərdə hərəkət asanlaşdırır. Yaxşı bir şeydir köşklərin yığışdırılması, amma metronun müəyyən bir, məncə dövlət tərəfindən də maliyyələşdirilən, mən bildiyim qədər də dəqiq bilmirəm, maliyyələşdirilən bir qurumdur, dövlət qurumu, qapalı səhmdar cəmiyyətidir deyəsən. Ona görə də yəni köçlər yığışdırılsa o demək deyil ki, həmin xərcləri cəmalın cibindən çıxartmalıdırlar.
Əlbəttə ki, qiymət ucuz variantı seçərdik. Çətinlik az da olsa biraz dözmək olar, amma ucuzluq məncə yaxşı olar.
Bizim dövlətimiz elə bir ac dövlət deyil ki, ticarət mərkəzini metroda qurub, onu ilə metro saxlasın. Ayıbdır. Elə o vaxtdan Tağıyev ayıbdır ki, metroda elə ticarət köşkləri təşkil edir. Bizim dövlətimizin qüvvəti var metronu saxlamağa, o ticarət mərkəzisizsə. Adamda mədəniyyət olar, qabiliyyət olar. Mən bütün Rusiyan şəhərlərində olmuşam. Beləncinə metrolarda alver yoxdur. Bizim dövlətin gücü satar.
Ticarət obyektlərinin yığışılması metro qiymətlərinin qalxmasına təsir göstərməməlidir. Bu, yəni bir standart deyil ki, orada ticarət obyektləri olmalıdır və onun qalxması halında qiymətlər qalxmalıdır. Yəni bu nə dərəcədə düzgün siyasətdir? Nəyə əsaslanır bu siyasət? Çox qəribədir.
Mənim təklifim odur ki, yəni ümumiyyət belə deyək də maaşları qaldırsınlar. Ondan sonra problem yoxdur. Lazımsa yəni onsa vergiləri ödəyirik, o birisini ödəyirik. Ya belə olmasa getdicə yəni gənc nəsil ya burada qalıb çürüyəcək belə deyə ya da ki köçüb gedəcək. Yəni mən şəxsən köçüb getməyi fikirləşirəm. Nə qədər ki subayam heç evlənmək istəmirəm burada çünki özümü güclə saxlayıram, qaldı ki evlatlarımı necə saxlayacağam heç bilmirəm.
Yox, razı deyiləm. Çünki təkcə biz bundan istifadə edəmirik. Hətta ölkəmizdə yaşayan xarici vətəndaşlar da bundan istifadə edir və bu ölkəmizin imicini yalnız aşağı sala bilər. Yəni bunun üçün ayrıca xüsusi obyektlər olmalıdır ki, orada insanlar ticarətlə məşğul olsun.
Baha olmasın da, indi rahat olsun, bir də ucuz olsun.
Qiymətlər ucuz olmağına görə, əsasən də həmin ticarət mərkəzlərinin olmağı daha yaxşıdır. Həm cəmaat alış-veriş edə bilirdi, həm də nəqliyyat kimi istifadə edə bilirdi. Məncə əvvəlki daha yaxşıdır, məntiqə uyğun.
Mən dünyanın bəlkə bir 15 ölkəsini gəzmişəmsə də, mən belə şey birinci dəfə Azərbaycanda görürüm, özüm də Azərbaycanlıyam, burada yaşayanım. Amma belə daha rahatdır, genişdir, sərbəstdir, səs-küysüzdür, rahatdır. İnsanları düşünmək lazımdır, alverləri də düşünmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Indexon Censorship təşkilatı Londonda özünün ifadə azadlığı mükafatını təqdim edib. Azadlıq qəzeti də mükafata layiq görülənlər arasındadır. Qəzetin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyevlə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyir.
Rahim bəy, siz Londondasınız və Index for Censorship təşkilat tərəfindən bu gün Azadlıq qəzeti mükafatlandırılıbdır. Mümkündürsə bu mükafat haqqında məlumat verərdiniz.
İndeks Censorship təşkilatı özü dünyada söz azadlığı uğrunda, ifadə azadlığı uğrunda bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatdır. Bu prosesi bütün dünya boyunca bu prosesi monitoringini aparan və işıqlandıran təşkilatdır. Eyni zamanda dünyanın ən müxtəlif ölkələrində ağır, çətin, mürəkkəb şəraitində söz və ifadə azadlığı uğrunda mübarizə aparan insanları və strukturları dəstəkləyir və ilk növbədə bir mükafatlandırma bir şey qaydası da müəyyənləşdirilib. Daha çox fərqlənənlərə və daha çətin mürəkkəb şəraitdə mübarizə aparanlara mükafatlar təqdim olunur və mən böyük qürur hissi ilə bildirirəm ki, bu il Azadlıq qəzetinə bu mükafatı verməklə bağlı qərar qəbul olunur. Bu da təsadüfi deyil. Artıq uzun illərdir ki, Azadlıq qəzetinin qəhrəman və fədakar kollektivinin mübarizəsinə dəstək verməyi onlar özlərinə artıq borc bilir və buna görə mən onlara dərin təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm.
Yəni bu dəstəyi siz hansı formada hiss edirsiniz? Yəni bu mükafat yəni maliyyə dəstəyidir və yaxud da bu sizin üçün daha çox mənəvi dəstəkdir?
Bu bir mükafatdır və hesab edirəm ki, bu ilk növbədə böyük mənəvi dəstəkdir. Azadlıq qəzetinin artıq dünya miqyasında populyarlaşmasına daha çox stimul verəcək, daha çox şərait yaradacaq bir mükafatdır və mən ona görə sevinirəm və kollektivimizin adından bildirirəm ki, bizim üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Demokratik dünya, mədəni dünya Azadlıq qəzetinin fəaliyyətini görür, qiymətləndirir və dəstək verməyi özünə borc bilir. Bu bizim üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələdir.
Rəhim bəy, qəzetin indiki vəziyyəti nə yerdədir? Çünki biz bilirik ki, bir sıra məhkəmələr işləri olmuşdur, qəzet cərimələnmişdir. Sizin müraciətiniz olmuşdur ki, qəzetin vəziyyəti olduqca ağırdır. İndiki durum nə yerdədir?
Çox təəssüflər olsun ki, ən müxtəlif vaxtlarda hakimiyyət Azadlıq qəzetinə qarşı, ona hədsiz dərəcədə fəaliyyəti ilə narahat Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniya aparır və bu kampaniyanın gedişini uzun illərdir bu kampaniya aparır. Biz ən müxtəlif dövrlərdə fərqli taktikaların şahidi olmuşuq. Baş redaktorun həbsi, satirik yazarın həbsi, əməkdaşlarının uğurlanması, döyülməsi, bıçaqlanması, daha sonra fantastik astronomik məbləğdə məhkəmə cərimələri, daha bir taktika tətbiq olunmağa başlayıb artıq xeyli vaxtı. Bizim başlıca faktiki gəlir mənbələrimiz sıradan çıxarılıb. Oktyabr ayının 15-də metroda əl yayım, metroda qəzet satışına qadağa qoyuldu. Daha sonra dərin təəssüf hissilə qeyd edirəm ki, yanvar ayının ortalarından da əl yayımına qadağa qoyuldu. Bütün bunlar əlbəttə ki, bilavasitə bizi sıradan çıxarmaqdan ötürü. Çünki başlıca gəlir mənbələrinə məhrum olmuş qəzetin işləməsi olduqca çətindir. Eyni zamanda ki, və dövlət dəstəyi fondu da Azadlıq əməkdaşlıq dayandırdı. Vəziyyətimiz əvvəlkindən də çox pisdir və konkret rəqəmlərlə bunu göstərmək olar ki, son ay yarım ərzində, yəni fevral ayının 15-nə qədər olan dövr üçün biz hələ də maaşları ödəyə bilməmişik. Yəni bu baxımdan vəziyyətimiz olduqca mürəkkəbdir və açığı bütün səylərimiz çox təəssüflər olsun ki, böyük bir dövlət maşını ilə bizi sıradan çıxarmaq istəyən maşınla mübarizədə çox böyük çətinliklərə qarşılaşır. Amma onu da qeyd etmək lazım bilirəm ki, mən Churchill'in bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm ki, uğur uğursuzluqdan uğursuzluğa gedən yolda entuziazm itirməməkdir. Qəzetimizin kollektivinin fədakarlığı, qəzetimiz kollektivinin ənənələrinə hədsiz sədaqəti bu vaxta qədər qəzetin yaşamasında çox böyük rol oynayıb və ümid edirəm ki, biz fəaliyyətimizi davam etdirə biləcəyik.
Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda götürülən kreditlərin geri qaytarılması Azərbaycan üzrə göstəricidən 12 dəfə yaxşıdır. Naxçıvan rəsmiləri bunu Naxçıvanda kredit mədəniyyətinin yüksək olmağı ilə izah edirlər. Ancaq Naxçıvanda deyirlər ki, krediti qaytara bilməyəndə borçlunu prokurorluğa, polisə verirlər. Yafəz Əkrəmoğlunun reportajı.
Naxçıvanda əhaliyə verilən kreditlərin batma ehtimalı Azərbaycan üzrə göstəricidən 12 dəfə azdır. Bunun belə olduğunu Şərq Qapısı qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə, digər regionlarda batan məbləğ ümumi kreditin 6%-ni təşkil edirsə, bu rəqəm Muxtar Respublikada cəmi 0,5%-dir. Rəsmilər bunu Naxçıvanda iqtisadiyyatının düzgün idarə olunması, kredit mədəniyyətinin yüksək olması ilə əlaqələndirirlər. Bəzi yerli mütəxəssislər isə Naxçıvanda əhaliyə verilən kreditlərin batma riskinin az olmasını buradakı üsul idarənin daha sərt olması ilə əlaqələndirirlər. Onların bildirdiyinə görə Muxtar Respublikada kreditlərin qaytarılmasını, yubadılmasını qanuna uyğun olaraq məhkəmələr yox, güc orqanları tənzimləyir. Elə kreditlərini qaytarmaqda çətinlik çəkən bəzi yerli sakinlər də bankları olan borclarına görə hüquq mühafizə orqanlarına çağırılmalarını şikayətlənirlər. Şahpuz rayon sakini Əfqan Məmmədov deyir ki, ötən il Naxçıvan kredit, bank olmayan kredit təşkilatından girov müqabilində 1000 manat kredit götürüb. Krediti vaxtında qaytara bilmədiyinə görə isə onu Şahpuz rayon prokurorluğuna çağırıb.
Prokuror düşü borcalar, icraçı xəbəri yoxdur bu işdən. Rayon prokuroru Ramiz Məmmədov bilmirəm şimdi düşü borcalığı indi pul yığır zamanı. Mən də demişəm mənim torpaq sənədim var. Hansı faiz yazacaqsın, mən o torpaqdan başqa onlara bir qəpik pul verən deyiləm. Müqabilində mən torpaq qoymuşam. O torpaq da mənə lazım olmadığı üçün elə onun müqabilində də qoymuşam. Gəlsin qiymətləndirsin, pulunu götürsün, təşkil.
Əfqan Məmmədov deyir ki, israrla haqqını tələb elədiyindən kredit təşkilatı sonunda işi məhkəməyə göndərib. Onun sözlərinə görə məhkəmə də kredit təşkilatının xeyrinə qərar çıxardığından yuxarı instansiyalara müraciət eləyəcək. Təhlükəsizliyi baxımından adının kəsilməsi istəməyən digər Naxçıvan sakini də deyir ki, Naxçıvan kredit, bank olmayan kredit təşkilatından 1500 300 manat pul götürüb. Onun sözlərinə görə krediti vaxtında qaytara bilmədiyinə görə polisə çağırılıb.
Torpaq sahibi girov qoyub pul götürmüşdüm. Elə alındı ki, işlərim yaxşı getmədi. Krediti vaxtında ödəyə bilmədim. Təklif elədim ki, gözləyin, inəyim bala versin, yazda bəsləyim, satın borcu qaytarım. Razılaşmadılar. Dedim, o zaman girov torpağımı götürün. Dedilər, bizə pul lazımdır, torpaq yox. Sonra məni çağırdılar polisə. Dedilər, get pul tap gətir. Hardan tapacaqdım pulu? Dedilər, get inəyini sat gətir. Məni məcbur elədilər, inəklərimi satdım. Borcumu qaytardım. Uşaqlarım gözünü dikmişdi o inəklərə ki, balalayırlar. Südündən, qatığından istifadə edirik. Bu da çıxdı əlimizdən. Banklar hamısı özlərinindir. Pulu faizlə verirlər. Qaytara bilməyəndə qoyduğun girova sahib çıxmırlar. Deyirlər, get pulu gətir.
Naxçıvan kredit bank olmayan kredit təşkilatından isə bu deyilənləri təsdiq edirlər. Kredit təşkilatından bildirirlər ki, postlarını qaytara bilməyənlərlə bağlı yalnız məhkəməyə müraciət edirlər. Şahbuz rayon prokuroru Ramiz Məmmədov da bildirir ki, onlar bu cür işlərə qarışmırlar.
Başa düşmədik. Prokurorluğun kreditlə nə işi var ki, onu ona sözlü siz şimdən açdınız. Bura prokurorluqdur. Kredit aidiyyəti məhkəmədir. Prokurorluğun o işlərdən heç bir aidiyyəti yoxdur. Aydındır?
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bütünlükdə ölkənin kredit bazarındakı durumu belə dəyərləndirir.
Məlumatlara görə Azərbaycanın kredit bazarının təqribən 1 milyard manata yaxın taksik kreditlər, yəni geri qaytarılması problemli kreditlərdir. Bu da ümumi kreditlərin təqribən 6%-dan biraz yuxarısını, 7%-a yaxınını təşkil edir. Azərbaycanda artıq dediyim kimi 6%-i keçib, yəni beynəlxalq standartlardan 2 dəfədən çox artıqdır və bu problemli kreditlərin yaranmasının əsas səbəbi risk menecmentinin çox aşağı səviyyədə olması, insaçılıq, bankların yüksək səviyyəli məmurlar tərəfindən nəzarətdə saxlanılması və kredit faizlərinin çox yüksək olması. Nəticəsində digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də ciddi dövlət nəzarətinin olduğunu və dövlətin qanunlara, iqtisadi qayda qanuna deyil də bir qrup insanın özlərinin bildiyi kimi yozmaları və tətbiq eləməsinə görə ola bilər ki, orada geri qaytarılmayan kreditlərin həcmi çox aşağıdır. Çünki normal işləyən iqtisadiyyatlarda ən azı 1-2%-ə yaxın belə bu tipli kreditlərin olunması labiddir. Ancaq məhkəmə qərarlarının icrası orqanı var. O ancaq məhkəmə qərarından sonra onlar qarışa bilər. Hüquq mühafizə orqanlarının bu işdə iştirakı yol verilməz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.